RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 26 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Gami Bawis, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Durian Petruk Berkaki Empat. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni lagu-lagu berirama keroncong yang tergabung dalam acara Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 26 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden, jangan ragukan keberanian pemerintah. Pemerintah tidak akan bahas Freeport dengan Obama. BNPB, pemerintah terus berupaya atasi asap. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Berbicara di hadapan masyarakat Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menjelaskan tantangan dan fokus pemerintah ke depan. Tantangan terberat yang saat ini dihadapi Indonesia dan juga dialami banyak negara lainnya adalah perlambatan ekonomi dan kurs. Ditambah tantangan yang dihadapi saat ini adalah masalah kebakaran dan kabut asap. Presiden dalam keterangan pers Senin menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan transformasi fundamental ekonomi dari ekonomi yang berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi. Dari konsumsi ke investasi, perubahan ini terasa berat dalam jangka pendek. Untuk itulah, pemerintah akan fokus kepada infrastruktur dan pangan. Presiden mengakui keputusan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif bukan tugas yang ringan. Kepala negara juga mengingatkan betapa banyak produk impor yang memasuki pasar dalam negeri, seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging. Tekad pemerintah akan berusaha menekan impor, meski mendapat banyak tekanan. Ketegasan pemerintah juga ditujukan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba. Kini ada 64 terpidana mati kasus narkoba yang akan dieksekusi. Selain itu, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membenahi perekonomian dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia dipastikan tidak akan membahas isu terkait PT Freeport saat pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam konferensi pers di Blair House, Washington DC, Minggu malam mengatakan pihak Indonesia tidak akan membahas soal Freeport. Retno Marsudi menegaskan Presiden Joko Widodo memang akan melakukan pertemuan bisnis dengan ratusan pengusaha di Amerika Serikat, namun Freeport tidak termasuk di dalamnya. Ia mengakui soal ekonomi menjadi prioritas dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat yang dijadwalkan hingga 30 Oktober. Pemerintah hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Sutopo Purwonugroho Senin menjelaskan, pemerintah daerah telah membangun rumah singgah atau tempat evakuasi di gedung-gedung milik pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga tengah menyediakan kapal perang RI dan kapal Pelni dalam rangka penanganan kabut asap. Ia menambahkan, seluruh personil gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, meskipun areal yang luas dan medan yang berat membuat operasi pemadaman semakin sulit. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menyatakan saat ini telah terjadi situasi darurat kesehatan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Nila Muluk dalam press rilisnya Senin minta gubernur tanggap darurat supaya pemerintah pusat dapat membantu. Ia mengatakan status darurat kesehatan ditetapkan ketika pemerintah daerah menyatakan perlu dukungan untuk mengatasi masalah asap. Untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan bantuan logistik maupun tenaga. Bantuan yang dikirimkan berupa 33,8 ton alat medis, obat, masker, oksigen, 11 ton makanan tambahan, serta 11 unit penjernih air. Sementara untuk tenaga kesehatan telah dikirimkan 2 dokter spesialis anak dan paru, penyakit dalam, 2 dokter umum, dan 1 perawat masing-masing dari rumah sakit. Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan tenda isolasi di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Komandan Pangkalan Utama TNI AL-7 Kupang, Brigadir Jenderal TNI Deni Kurniadi mengatakan akan menerima 1 kapal patroli untuk membantu tugas-tugas penjagaan dan pengamanan di perairan Nusa Tenggara Timur NTT. Deni Kurniadi di Kupang Senin menjelaskan, penambahan kapal patroli tersebut akan sangat membantu proses patroli di wilayah perairan NTT yang akhir-akhir ini sering ada kapal-kapal asing dan nelayan-nelayan lokal yang melakukan penangkapan tidak ramah lingkungan di perairan NTT. Perairan NTT juga cukup rawan dari hal-hal serupa, ditambah posisinya berbatasan langsung dengan perairan negara Timor-Timur dan Australia. Deni Kurniadi menambahkan, selain 2 kapal patroli, Pangkalan Utama TNI AL-7 Kupang juga telah mendapatkan bantuan dari Komando Armada Indonesia di kawasan timur TNI Angkatan Laut berupa sebuah KRI Welling yang ditempatkan di Kupang. Ratu Denmark Margaret II dan rombongan yang menyertainya mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Senin. Dalam kunjungannya tersebut, Margaret II naik ke lantai 3 Candi Borobudur untuk melihat bagian relief Lalitavistara. Ratu Denmark sangat menikmati kunjungannya ke Candi Borobudur. Sementara itu, Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur Krishna Murti Andiningrum berharap kedatangan Ratu Margaret II dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan melantik 3 anggota MPR pergantian antar waktu. Ketiganya menggantikan anggota MPR yang mengundurkan diri dari MPR karena berbagai alasan. Mereka adalah Muhammad Rahman dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah DPD mewakili DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah. Dia menggantikan Said Ismail yang mengundurkan diri. Kedua, Saleh Muhammad Al-Jupri dari kelompok DPD, mewakili DPD dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menggantikan Makmun Amir karena mengundurkan diri. Ketiga, Idham Samawi bin Samawi dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Zulkifli di Jakarta Senin saat memberikan pidato di hadapan ketiga anggota MPR tersebut mengatakan tidak banyak negara di dunia yang seberuntung Indonesia. Satu hari setelah merdeka, bangsa Indonesia punya 4 pilar yang menjadi tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah 18 tahun melaksanakan reformasi, MPR masih memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan. Ia berharap negara dan bangsa menjadikan empat pilar sebagai budaya dan perilaku kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar pidato, retorika, tapi juga kehidupan sehari-hari. Tim Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat TNI AD menyabet juara umum dalam kejuaraan bertajuk The Terengganu Challenge Paracatting Championship and Malaysian Armed Forces Paracatting Championship Closet 2015 di Malaysia. Press release Pusat Penerangan Komando Pasukan Khusus Senin menyebutkan Tim Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat TNI AD yang mengirimkan 22 atlet terjun payungnya meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Adapun kejuaraan yang diikuti 29 tim dari penjuru Asia itu memperebutkan 6 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Pemberian hadiah juara umum diserahkan Panglima Tentara Darat Malaysia Jenderal Tan Sri Raja Muhammad Afandi bin Raja Muhammad kepada Komandan Kontingen Kopassus Mayor Prangki Susanto Minggu di Malaysia. Sementara itu, Staf Penerangan Kopassus Mayor Ahmad Munir mengatakan prestasi tersebut cukup membanggakan. Kejuaraan-kejuaraan tersebut diharapkan berguna bagi mengasah keterampilan personel TNI. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Asap Cepatlah Berlalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berimbas hingga ke Jakarta. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwonugroho di Jakarta mengatakan, paling tidak sebagian wilayah Jakarta pada Minggu 25 Oktober 2015 tertutup asap tipis sebagai imbas kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Asap tipis juga menutup sebagian wilayah di Banten, Jawa Barat, juga sebagian Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Kabut asap sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan belum berlalu. Asap masih menutup beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Upaya pemadaman masih terus dilaksanakan, baik melalui udara, dengan menggunakan bom air, maupun operasi pemadaman melalui darat dengan menggali kanal-kanal. Diharapkan kabut asap akan cepat berakhir dan orang yang terpapar asap tidak bertambah jumlahnya. Saat ini, menurut Sutopo Purwonugroho, paling tidak sekitar 42 juta orang di Kalimantan dan Sumatera telah terpapar asap. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta menteri-menteri terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan cepat agar jumlah korban meninggal akibat terpapar asap tidak bertambah. Mengacu pada data dari Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwonugroho, 10 orang telah meninggal akibat dampak paparan asap. Sekitar 43 juta warga di Sumatera dan Kalimantan sudah terpapar asap. Saat ini, selain operasi pemadaman yang terus dilakukan, berbagai upaya untuk mencegah bertambahnya jumlah korban pun juga telah dilaksanakan. Untuk warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengirimkan 1.000 unit alat penjernih udara. Alat ini bisa dipasang untuk menjernihkan udara kotor di berbagai tempat, seperti di sekolahan, rumah sakit, juga rumah tinggal. Diharapkan alat air purifier ini akan dapat memberikan udara yang lebih segar bagi masyarakat. Upaya lain juga dilakukan oleh beberapa organisasi, lembaga masyarakat atau komunitas dengan menggerakkan masyarakat untuk memberikan sumbangan. Dana terkumpul nantinya akan digunakan untuk pembelian masker. Pemerintah juga telah mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara yang berlokasi di wilayah kebakaran hutan agar mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat yang terpapar asap. Meski saat ini dianggap belum perlu dilaksanakan, pemerintah tentu sudah seharusnya mulai menyiapkan langkah evakuasi, memindahkan penduduk dari daerah yang ambang asapnya sudah sangat mengkhawatirkan ke tempat lain yang lebih aman, bila perlu ke luar provinsi. Pertanyaannya, apakah warga mau dievakuasi? Hal ini mengingat mereka harus meninggalkan rumah dan lingkungannya. Bila dievakuasi, agar bisa mendapatkan udara yang lebih bersih, masyarakat diharapkan bersedia mengikuti langkah-langkah yang diambil pemerintah. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi kabut asap sehingga cepat berlalu. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan tanggal 26 Oktober 1947, kawasan Kashmir bergabung dengan India. Tanggal 26 Oktober 1947, menyusul kemerdekaan India dari Inggris dan terpisahnya Pakistan dari India, kawasan strategis Kashmir bergabung dengan India. Awalnya, Kashmir dengan mayoritas penduduk muslim itu akan bergabung ke wilayah Pakistan. Namun penguasa kawasan tersebut atas provokasi Inggris dan India mengambil keputusan yang berlawanan dengan keinginan rakyatnya dan lebih memilih untuk bergabung dengan India. Setelah diumumkannya penggabungan ke India ini, Pakistan menyerang Kashmir serta menduduki sebagian wilayahnya. Sejak saat itu, Pakistan dan India telah dua kali berperang memperebutkan kawasan tersebut. Perseteruan politik di antara keduanya pun hingga kini terus berlanjut. PBB telah mengusulkan agar diadakan referendum untuk menentukan nasib kawasan ini. Usul ini diterima oleh Pakistan, namun ditolak oleh India. Kawasan Kashmir memiliki luas wilayah 222 ribu km persegi dan hampir 2/3 dikuasai oleh India. Beralih ke peristiwa tanggal 26 Oktober 1979, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee tewas dibunuh. Pada 26 Oktober 1979, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee tewas ditembak kepala intelijennya sendiri. Park ditembak saat menghadiri pertemuan dengan Kim Ji-kyu, kepala badan intelijen Korea Selatan. Penembakan Park terjadi setelah Kim Ji-kyu terlibat pertengkaran dengan Cha Ji-chul, kepala keamanan presiden. Sun Park mencoba menengahi. Kim dan anak buahnya langsung menembak Cha Ji-chul beserta 5 orang staf keamanan lainnya. Park Chung-hee menjadi Presiden Korea Selatan sejak 1961. Ia menganut sistem pemerintahan yang keras dan telah mengalami 1 kali percobaan pembunuhan pada 1974. Park dan Kim telah lama berselisih mengenai kebijakan pemerintah terhadap kelompok oposisi. Park meninggal tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi di Yogyakarta meletus. Letusan Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 di Yogyakarta mengeluarkan awan panas dan menyebabkan puluhan warga desa di sekitar kaki gunung tewas. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010. Dan menyebabkan letusan gunung berapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010. Bencana ini mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan yang merupakan juru kunci Gunung Merapi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia Fokus meningkatkan kesejahteraan negara anggota IORA. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Saudara, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi secara resmi telah menerima kepemimpinan Asosiasi Negara-Negara di Lingkar Samudra India atau India Ocean Rim Association IORA untuk periode 2015-2017 dari Australia dalam pertemuan Council of Minister IORA di Padang, Sumatera Barat pada hari Jumat 23 Oktober 2015. Dalam sambutannya, Menlu Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pertemuan Council of Minister IORA ke-15 digunakan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan membahas kepentingan negara-negara anggota IORA yang berada di lingkar Samudra Hindia. Sebagai ketua IORA, untuk 2 tahun ke depan, Indonesia telah menetapkan tema yaitu Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean. Dipilihnya tema tersebut karena Indonesia menyadari pentingnya sumber daya laut, keamanan dan stabilitas, serta kerjasama maritim di Samudra India bagi kesejahteraan masyarakat negara anggota IORA. Indonesia bersama Afrika Selatan sebagai wakil ketua IORA periode 2015-2017 bertekad bekerja sama secara erat dengan seluruh anggota IORA untuk secara aktif menindaklanjuti berbagai proyek dan inisiatif yang ada di bawah 6 prioritas bidang kerjasama IORA. Indonesia sebagai ketua IORA menyampaikan beberapa inisiatif kerjasama baru guna meningkatkan kapasitas negara-negara anggota IORA, yaitu antara lain mengadakan IORA Business Innovative Center, kerjasama pendidikan para diplomat dengan IORA, serta pelaksanaan Indian Ocean Dialogue ketiga. Selain mengadakan berbagai kegiatan dan program untuk memperkuat kapasitas, keketuaan Indonesia juga akan memperkuat kelembagaan IORA dan mendorong regionalisme di Samudra Hindia. Untuk itu, atas usulan dan inisiatif Indonesia, negara-negara IORA dalam 2 tahun ke depan akan membentuk IORA Concord agar dapat diadopsi pada ulang tahun IORA ke-20 dan berencana untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi IORA pertama pada tahun 2017 mendatang. Pertemuan Council of Minister IORA ke-15 telah mengesahkan 3 dokumen sebagai hasil pertemuan, yaitu Padang Communique, Declaration on Maritime Cooperation in the Indian Ocean, dan Decision on the Establishment of an Ad Hoc Committee on the IORA Concord. 3 dokumen tersebut akan menjadi rujukan untuk kerjasama dan kegiatan IORA selama kepemimpinan Indonesia ke depan. Selain itu, pertemuan Council of Minister ke-15 di Padang juga telah menerima aksesi Somalia sebagai anggota IORA ke-21. Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri RI saat menutup secara resmi pertemuan tingkat menteri ke-15 IORA di Padang, Sumatera Barat baru-baru ini.
During the meeting, we received the new.
Dalam pertemuan tersebut, kami menerima anggota baru, yaitu Somalia. Kemudian kami juga menerima mitra wicara yang ke-7, yaitu Jerman. Somalia menjadi anggota ke-21 dari IORA. Dan selama pertemuan berlangsung, kami mengadopsi 3 dokumen. Pertama adalah komunike Padang, kemudian yang kedua adalah deklarasi kerjasama IORA di bidang kelautan, dan yang ketiga adalah keputusan tentang pembentukan komite ad hoc untuk IORA Concord.
Sebelumnya, Menlu Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pertemuan tingkat menteri ke-15 IORA di Kota Padang, Sumatera Barat dihadiri oleh 200 delegasi dari 26 negara, yaitu 20 negara anggota IORA dan 6 negara mitra wicara IORA. 12 menteri dan wakil menteri, 14 duta besar serta 81 media massa. Sejak tanggal 22 hingga 23 Oktober 2015, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pejabat tinggi dan pertemuan tingkat menteri IORA di Padang, Sumatera Barat. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah berbagai kegiatan dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh IORA sejak tanggal 20 Oktober 2015, termasuk Working Group on Trade and Investment, Indian Ocean Rim Academic Group, dan Indian Ocean Rim Business Forum. IORA merupakan organisasi regional di kawasan Samudra Hindia yang terdiri dari 21 negara anggota dari benua Asia, Afrika, Australia, dan 7 negara mitra wicara. Tujuan utama dari IORA adalah untuk memfasilitasi kerjasama antar negara anggota khususnya di 6 bidang prioritas antara lain investasi dan perdagangan, keamanan dan kenyamanan di laut, pengelolaan perikanan, pertukaran budaya dan pariwisata, penanggulangan bencana dan kerjasama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Berbicara di hadapan masyarakat Indonesia di Wisma Thailand, Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menjelaskan tantangan dan fokus pemerintah ke depan. Pemerintah Republik Indonesia dipastikan tidak akan membahas isu terkait PT Freeport saat pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pemerintah hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menyatakan saat ini telah terjadi situasi darurat kesehatan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang Brigadir Jenderal TNI Denny Kurniadi mengatakan akan menerima satu kapal patroli untuk membantu tugas-tugas penjagaan dan pengamanan di perairan Nusa Tenggara Timur NTT. Ratu Denmark Margaret II dan rombongan yang menyertainya mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari Senin. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan melantik 3 anggota MPR bergantian antar waktu. Tim Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat TNI AD menyabet juara umum dalam kejuaraan bertajuk The Terengganu Challenge Parachuting Championship and Malaysian Armed Forces Parachuting Championship Close 2015 di Malaysia. Sekian sariwata berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kami akan memperkenalkan Gami Bawis, masakan khas dari Puntang, Kalimantan Timur. Saudara pendengar, Puntang mulanya merupakan wilayah setara kecamatan yang berkembang menjadi kota otonom di Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini Puntang telah mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai sisi. Untuk merayakan perjalanan dan pencapaian kota Puntang, pada ulang tahunnya ke-16 telah diselenggarakan serangkaian acara yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 18 Oktober 2015. Salah satu kegiatan yang dipilih oleh pemerintah Kota Puntang untuk memperkenalkan potensi wilayah di luar sektor industri adalah penguatan sektor pariwisata, khususnya kuliner. Pengenalan kuliner Bontang pun dikemas dalam acara pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia Muri untuk kuliner Gami Bawis. Hasilnya tercatat dalam Muri untuk pembuatan 2023 porsi Gami Bawis. Saudara pendengar, Gami Bawis merupakan kuliner khas Bontang. Gami sebenarnya adalah sambal khas daerah Bontang. Sedangkan bawis adalah jenis ikan yang hanya hidup di perairan Pulau Kalimantan. Untuk membuatnya, ikan bawis digoreng terlebih dahulu, kemudian bumbu-bumbu seperti bawang merah, cabai, terasi, garam, dan tomat ditumis di atas cobek tanah liat. Atau cobek adalah perlengkapan rumah tangga yang berfungsi untuk menumbuk bumbu dapur. Kemudian dimasak kembali bersama ikan bawis. Menu ini dihidangkan di atas cobek yang sudah dibakar sehingga membuat sambal dapat mendidih untuk beberapa waktu. Gami bawis biasanya disantap dengan sepiring nasi putih. Rasanya sangat gurih yang berasal dari cita rasa ikan bawis. Rasa pedas dan asinnya pun meresap sampai ke daging ikannya. Masakan ini cukup populer di kota Bontang, sehingga tak sulit menemukannya di rumah-rumah makan di sana. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per porsi. Biasanya para penjual tidak hanya menjual menu gami bawis saja, ada juga menu gami cumi dan gami telur. Dan memang selain dinikmati dengan ikan bawis, sambal gami juga dinikmati dengan cumi dan juga telur. Saudara pendengar, masakan khas Bontang tersebut telah dikenal secara internasional. Masakan berbahan dasar ikan ini pernah diperkenalkan saat Kementerian Perdagangan menunjuk pemerintah Kota Bontang sebagai duta bangsa mengikuti Pasar Malam Indonesia PMI, sekaligus mengisi kegiatan demo kuliner khas daerah yang diadakan di Den Haag, Belanda. Gami bawis juga menjadi salah satu hidangan di Istana Negara saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Pada saat itu, pemerintah Kota Bontang dipercaya menampilkan 6 varian gami, antara lain gami bawis, gami cumi, gami telur, lempeng, putu singkong dan kari, batang pisang yang masing-masing disajikan sebanyak 100 porsi makanan. Banyak tamu negara yang hadir pada saat itu memuji kelesatan kuliner khas Bontang ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gami Bawis, masakan khas dari Bontang, Kalimantan Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, durian merupakan salah satu tanaman buah lokal yang menjadi buah favorit banyak orang. Bahkan, banyak juga orang mencoba membudidayakan tanaman khas daerah tropis tersebut. Sebagai contoh, inovasi mahasiswa Universitas Tidar Untidar Magelang. Pada batang dan akar, menjadikan pohon durian lebih unggul. Seperti apa? Jawabnya ada di Warna-Warni kali ini. Saudara Muhammad Iqbal Febria Faldi, Sinta Putri Karunia, dan Husnul Amalia, mahasiswa program studi Argo Teknologi Fakultas Pertanian Untidar, berhasil meloloskan proposal berjudul Budidaya Bibit Durian Petruk Tanaman Asli Indonesia dengan multikaki atau satu tanaman 4 batang bawah ke Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2015. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-28 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Universitas Haluolio Kendari, Sulawesi Tenggara pada 5-10 Oktober 2015 lalu. Menurut Iqbal, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, teknik okulasi dipakai untuk menghasilkan penopang akar yang lebih dari satu. Batang pohon induk akan disambung dengan batang pohon lain yang tumbuh dari biji dengan teknik okulasi. Sekitar 3 bulan setelah okulasi, kaki tambahan sudah melekat ke batang utama dan siap memasok nutrisi. 4 akar kaki yang menopang batang bermanfaat untuk menyerap nutrisi dan menghasilkan energi lebih banyak. Dengan demikian, bibit pohon ini akan lebih sehat dan mempunyai produktivitas tinggi. Sinta Putri Karunia menambahkan, usaha budidaya bibit durian petruk dengan multikaki dilaksanakan di Desa Sumberan, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Tempat tersebut dipilih sebagai sentra bibit tanaman karena strategis terletak di Jalan Raya Magelang Purworejo. Konsumen yang dituju dalam pelaksanaan usaha ini adalah Gapotan, gabungan kelompok tani, penyalur dan penggemar bibit durian yang berada di Malang, Purworejo, dan sekitarnya. Saudara, durian petruk berkaki 4 hasil budidaya para mahasiswa Untidar ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu perakaran lebih kuat, pertumbuhan pohon lebih cepat, hasil produk meningkat, mengurangi risiko kematian tanaman karena busuk akar, dan berbuah lebih cepat. Selain itu, bibit tanaman hasil multikaki memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harga tanaman durian petruk berkaki 4 berukuran 40 cm, Rp35.000 per batangnya. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik durian petruk berkaki 4. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong bernuansa Betawi. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, kita dengarkan sebuah lagu keroncong Betawi berjudul Kicir-Kicir, dibawakan oleh Sumiati. Kicir-kicir Saudara, lagu ini tidak hanya populer di Jakarta, namun juga dikenal di daerah lain di Indonesia. Lagu ini sering dibawakan pada acara-acara resmi pemerintah kota maupun tingkat nasional. Walaupun tidak diketahui secara pasti nama penciptanya, namun tidak mengurangi kepopuleran lagu ini. Syair lagu daerah biasanya diciptakan berangkat dari filosofi hidup yang berkembang dalam masyarakatnya. Apapun alasannya, kebanyakan orang bernyanyi adalah untuk menghibur diri. Demikian juga dengan lagu Kicir-kicir ini. Lirik lagu ini ditulis dengan mengadopsi gaya pantun yang berakar dari kebiasaan dan budaya masyarakat Betawi. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong Lain Dulu, Lain Sekarang dibawakan oleh Sumiati.
Yang lucu
Saudara, lagu Lain Dulu Lain Sekarang adalah sebuah lagu lawas yang sangat kental irama Betawinya. Lagu ini menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat secara umum di zaman dahulu dan zaman sekarang. Bila dulu kakek nenek membonceng naik sepeda, maka sekarang tua muda pergi ke disko ataupun berjoget. Lagu yang bercerita tentang fenomena kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Diciptakan dengan syair yang ringan, demikian pula iramanya. Seperti kebanyakan lagu-lagu yang berasal dari daerah Jakarta atau Betawi, lagu Lain Dulu Lain Sekarang hanyalah sebagai hiburan saja. Saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu keroncong berjudul Bandar Jakarta dan Kemayoran dibawakan oleh Sumiati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.